ีคอนเซ็ปต์อันนี้ขึ้นมาแล้วเราในฐานะเป็นคนไทยใช่ไหมฮะแล้วเราเป็นลีดเดอร์ในเรื่องนี้ใช่ไหมฮะซึ่งเกิดขึ้นในยุคคุณทักษิณแล้วตุรกีมันก็เป็นอะไรที่เราน่าจะภูมิใจนะการเมืองอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์มันก็ขึ้นอยู่กับท่านทั้งหลายที่นั่งในห้องนี้ไม่ยิ่งอยู่กับกรมต่างประเทศคือท่านเป็นตัวแทนแล้วท่านมาฟังท่านก็ต้องกลับไปคุยกับผู้ใหญ่คือประชุมแบบนี้ผมก็ไม่ชอบเท่าไหร่เพราะว่าประชุมเสร็จก็คนที่รับเรื่องไปบางทีก็ไม่ได้ตอบเรื่องใช่ไหมอย่างผมเนี่ยผมก็ตั้งใจจะช่วยเรื่องนี้เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรใช่ไหมแต่ว่าเป็นนักวิชาการที่มีความเข้าใจในเรื่องrelation คือปัญหาคือว่าประโยชน์ที่มองไม่เห็นของท่านประธานท่านทราบไม่คืออะไรคือขนาดนี้เมืองไทยเราอ่อนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นอันแรกที่น่าจะฝึกข้าราชการทั้งหลายในห้องซึ่งบางคนอาจจะเก่งอยู่แล้วก็คือให้รู้ว่ามันมีเกมที่เขาเล่นกันในโลกนี้มากมายไก่กองใช่ไหมฮะแล้วบังเอิญเกมนี้อยู่ในมือของคนไทยด้วยนะฮะแล้วก็มีบทบาทเพราะฉะนั้นกระทรวงต่างประเทศเนี่ยคล้ายๆเริ่มต้นก่อนใช่ไหมฮะปัญหาก็คือว่ากระทรวงทบวงกรมต่างๆที่นั่งอยู่ในห้องเนี้ยถ้าจะเอาจริงกับเป็นไพร์มูเวอร์เนี่ยคือลิสต์อันเนี้ยจะสังเกตดูประเทศไทยสามารถอยู่ในลิสต์นี้ได้เยอะแยะเลยใช่ไหมฮะอย่างผมเข้ามาช่วยเพราะว่าทางรัฐมนตรีต่างประเทศเขาเชิญผมมากระทรวงทบวงกรมเนี่ยสามารถเอาเรื่องนี้ไปดูแล้วก็ส่งเรื่องมาที่กระทรวงต่างประเทศว่าเรื่องนี้ฉันทำแล้วไม่เกี่ยวกับเงินด้วยนะผมว่าไม่เกี่ยวเงินกับทองเกี่ยวกับว่าเราอยากจะมีบทบาทในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ในระดับระหว่างประเทศใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอเรียนท่านประธานแล้วท่านก็เอิญจะเข้าไปเป็นทูตที่คูเวตการประชุมวันนี้เราน่าจะเข้าใจซะก่อนแล้วตอบให้มีความต่อเนื่องนะฮะแล้ว3ถ้าท่านคิดว่าท่านจะเสนอแนะอะไรฝากท่านไว้แล้วก็ไปรายงานทางกระทรวงก็ทำให้มันต่อเนื่องอย่างเรื่อง SME ก็ดีเรื่องพลังงานก็ดีอะไรก็ดีประเทศไทยทำได้เยอะนะฮะแต่ไอ้คนที่เป็นตัวละครในสังคมไทยในระดับกระทรวงเรามีคนที่ประเภทมาประชุมเยอะแต่ไม่มี authorityนะฮะเพราะนั้นอยากจะให้ท่านเนี่ยกลับไปคุยกันคือปัญหาก็คือระดับกระทรวงของเราคือมันเขาต้องประชุมเยอะเดี๋ยวก็อาเซียนเสรีเดี๋ยวก็เอเปกใช่ไหมกรมของท่านนี่ก็ทำเยอะแยะไปหมดกระทรวงต่างประเทศอยู่ไม่ได้นะครับถ้าฟีดแบ็กจากผู้นำของคนที่มานั่งในห้องนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าผมจะเสนอแนะก็คือผมอยากเห็นให้มีการประชุมคล้ายๆเป็นกลุ่มย่อยนะฮะผมอาจจะเป็นคนจัดก็ได้ใช้มูลนิธิผมก็ได้คือใครก็ตามอยากจะทำเรื่องนี้ต่อเนี่ยก็มาคุยกันเพราะว่าถ้าเป็นโครงสร้างของกระทรวงต่างประเทศเนี่ยผมเห็นไม่เยอะแล้วไม่ได้ผลนะฮะเพราะว่าพูดไปเดี๋ยวก็จบนะแล้วก็กลับมาก็รายงานผลอีกว่าท่านรัฐมนตรีไปประชุมมาอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้ผิดนะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดผลอะไรเลยครับวันนี้คือที่นี่เนี่ยต้องเป็นการฝึกให้คนในห้องนี้สนใจ international relation กระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขาชงมาแล้วนะฮะเพราะนั้นในตอนเซสชั่นที่ว่าจะมีใครทำโปรเจกต์เนี่ยแต่โปรเจกต์เหล่านั้นเนี่ยอย่าพูดเฉยๆนะฮะมันจะต้องมีการเขียน proposal มันมีต้องไปประชุมความสามารถของคนในห้องนี้ที่จะทำเรื่องแบบนี้มีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ปรึกษากันนะมันมีมหาวิทยาลัยเยอะแยะที่จะช่วยกันผมก็จะช่วยให้คำปรึกษาด้วยเพราะนั้นก็อยากเรียนท่านประธานว่าในด้านของภูมิศาสตร์และในด้านของปรัชญาเนี่ยทุกคนบอกว่า the west declining ใช่ไหม east rising แต่ east ก็คือเอเชียแล้วถึงเวลาแล้วที่ identity ของคนในเอเชียเนี่ยมันควรจะรวมตัวกันแล้วผมชอบเรื่องภูมิศาสตร์เพราะผมรู้ว่าเวลาเราพูดถึงเอเชียเนี่ยเราก็มักจะว่าจะเอเชียของเราอ่ะอาเซียนบวกกับจีนญี่ปุ่นเกาหลีอ่ะนี่ข้ามไปนู่นอิหร่านอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งถึงแม้จะมีการเมืองอะไรสู้กับอเมริกาแต่อย่าลืมนะอิหร่านครั้งนึงเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในโลกเขาชื่อเปอร์เซียนะเขาเป็นประเทศที่มีความนำในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใช่ไหมแต่บางครั้งเราถูกล้างสมองว่าอิหร่านต้องอะไรนะอามานาจับอะไรเนี่ยรู้แต่เรื่องนิวเคลีย ามท่านเลขาพูดว่าถ้าเราเอาเรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาวัฒนธรรมวิถีชีวิตของเราแล้วก็รวมตัวกันหลวมๆอย่าลืมนะครับชื่อมันไดล็อกนะไดล็อกแปลว่าอะไรไม่มีคุยกันแต่เป็นคอร์ปอเรชั่นแต่อย่าลืมไดล็อกอาจจะเป็นสเต็ปแรกอาจจะสเต็ปต่อไปก็ได้ถ้าเรามีความสามารถที่จะเป็นผู้นำในเรื่องเหล่านี้นะคือเป็นห่วงท่านประธานแล้วก็กระทรวงต่างประเทศบางทีผมมาวันนี้ผมต้องการจะมาให้การกำลังใจท่านนะครับว่ากระทรวงต่างประเทศของเราเนี่ยมีเรื่องที่ต้องทำเยอะแต่คนที่มาประชุมเนี่ยบางครั้งก็ฟังเสร็จก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอันนี้มันเหมือนประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นแต่เราต้องฉกฉวยมันนะก็ฝากไว้ว่าผมดีใจที่ ACD เนี่ยได้กลับมาลื้อฟื้นท่านประธานก็อาจจะต้องออกข่าวเยอะๆนะยุคที่รัฐบาลที่แล้วเนี่ยเขาพูดเรื่องนี้น้อยมากนะอาจจะเป็นว่าการเมืองอะไรก็แล้วแต่นี่คือปัญหาของเมืองไทยอะไรที่เป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีเนี่ยควรจะทำนะแล้ววันนี้ลองคิดดูสิครับที่เรียนท่านเลขาไปในตะวันออกกลางเนี่ยเขาจะพึ่งเฉพาะน้ำมันไม่ได้แล้วเขาต้องคิดที่จะพัฒนาคนของเขาที่เขาจะทำกับมาเลเซียมาเลเซียก็เร็วใช่ไหมเขาฉกฉวยได้เร็วของเรานี่จริงๆแล้วเราก็มีศักยภาพหลายอย่างที่คนในตะวันออกกลางจะได้ประโยชน์จากเราแต่เราต้องทำเป็นครับเรามาประชุมไม่ได้อย่างเดียวเราต้องคิดช่วยกันแนะนำแล้ววันนี้ถ้าส่วนมากก็ไปรายงานให้เจ้านายให้ทราบแล้วฟีดแบ็กกลับมาที่นี่ใช่ไหมฮะคือการประชุมแบบนี้ท่านประธานก็รู้นะครับมันเป็นการประชุมที่ดีมากเลยในด้านให้ข้อมูลนะฮะแต่สิ่งสำคัญต่อไปคือเราต้องการสร้างประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันครั้งนี้นะฮะซึ่งเป็นสเต็ปที่ยากมากแล้วก็ขอให้ตัวแทนของกระทรวงเนี่ยนิ่งไว้คือคนเดิมมาใช่ไหมมันก็เปลี่ยนหน้ากันตลอดแล้วในสุดก็ไม่มีใครรู้จริงทุกคนนี่คือปัญหาขนาดนี้เมืองไทยในอาเซียนเนี่ยเราโลเกรดนะครับอันดับ7อันดับ8อันดับ9ของอาเซียนในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราไม่ได้เก่งนะครับตอนนี้ในเรื่องระหว่างประเทศข้าราชการรุ่นหลังๆที่มาในห้องนี้ผมเชื่อว่าเป็นคนได้แล้วแต่เราต้องรวมตัวกันที่จะใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ระหว่างซึ่งเราเรียกว่าอะไรครับโลกาภิวัตน์ใช่ไหมโลกาภิวัตน์มีทั้งของดีแล้วก็ของเลวนะฮะเพราะนั้นขอสนับสนุนเอิญตัวแทนท่านพลังงานเราทำงานร่วมกับท่านอยู่ท่านจะถามคำถามที่ดีมากนะฮะเราก็ต้องให้กำลังใจเพราะว่าผมเชื่อว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยเขาก็มีแนวคิดในเรื่องของพลังงานทดแทนนะฮะซึ่งมูลนิธิผมกำลังทำอยู่ก็ขอให้กำลังใจท่านประธานและท่านเลขาด้วย
ขอบคุณครับอาจารย์ครับท่านอาจารย์กล่าวได้ตรงใจพวกเรานะครับแล้วก็ได้ย้ำให้เห็นความสำคัญของ ACD ผมก็อยากเรียนเพิ่มเติมสักนิดนะครับว่าผมได้เล่าให้ฟังว่า ACD เริ่มต้นสมัยท่านอดีตนายกทักษิณนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งเป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องสืบ อะไรฮะสืบต่อนโยบายอันนี้นะครับเพราะ ACD เนี่ยกลับคืนมาแน่นอนนะครับแล้วก็จะกลายเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ผมเรียนเชิญทุกท่านมาประชุมในวันนี้ก็คล้ายๆกับว่าอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ตระหนักได้ทราบข้อมูลต่างๆเอาไว้ก่อนนะครับเป็นเบื้องต้นแล้วในลำดับต่อไปในโอกาสต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากกว่านี้เพื่อทำให้ความร่วมมือต่างๆเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับขอเรียนเชิญขอความเห็นเลยนะครับเอาเรียนเชิญครับ
ขอโทษนะที่มีไมโครโฟนขอบคุณอาจารย์ที่จำได้
แน่นอน
เรื่องทิศทางในอนาคตของ ACD ด้วยกับอาจารย์นะครับเพราะว่าผมว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับผมว่าเป็นฟอรัมที่สำคัญนะครับกว้างแล้วก็ผมว่าเป็นการรวมตัวที่สร้างกำลังการต่อรองในหลายๆเรื่องในเวทีโลกก็อันนี้ผมว่าน่าจะทีนี้เรื่องที่จะขับเคลื่อนเนี่ยใจผมเนี่ยคือโอเคถ้าไม่มีแอคชั่นแพลนนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยในแต่ละสาขาเนี่ยน่าจะมีการกำหนดอะไรสักอย่างกำหนดกิจกรรมได้หรอกไพร์มูเวอร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจรับชอบแค่ไหนแต่ว่าในถ้าเราเป็นฝ่ายเลขาถ้าเราเป็นคนดีเลเตอร์เราอาจจะคุยกับผู้ใหญ่ว่าเห็นแล้ว
คลื่อนไหวอันนึงคือหลายประเทศสมาชิกเนี่ยคอมเมนต์บอกว่าการที่เป็นเพียงไดล็อกนะครับการที่มันมีสำนักเลขาธิการนะครับการที่ไม่มีกรอบงานไม่มีชาร์เตอร์ไม่มีอะไรที่เป็นกิจลักษณะเนี่ยเป็นจุดอ่อนของ ACD ทำให้งานไม่คืบหน้าเท่าที่ควรแล้วก็การที่ไม่มีงบประมาณแล้วก็การที่บอกว่าโครงการต่างๆขึ้นอยู่กับความสมัครใจใครอยากทำก็ทำแต่คนทำจ่ายตังค์เองนะครับอันนี้ก็แย่หน่อยก็คือก็เลยไม่ค่อยมีใครจะ participate เท่าไหร่กับโครงการต่างๆดังนั้นเนี่ยได้เริ่มมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มประเทศสมาชิกบางกลุ่มเห็นว่า ACD มันควรจะมีรูปแบบที่เป็นทางการกว่านี้ควรจะมีสำนักเลขาธิการอะไรทำนองนี้นะครับก็คุยกันมาหลายรอบแล้วนะครับแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่ากรอบความร่วมมือต่างๆนั้นมีมากเกินไปแล้วทุกวันนี้เนี่ยโลกมีกรอบความร่วมมือต่างๆเนี่ยมากมายแล้วการจัดขึ้นมาอีกกรอบนึงคือความซ้ำซ้อนนะครับคือความล่าช้านะครับคือความเร็วเทปซึ่งไม่น่าจะเป็นประโยชน์อันนี้ก็เป็นกระแสสองฝ่ายที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้นะครับตะกี้เนี่ยผมลืมเรียนให้ท่านทั้งหลายทราบนะครับโอเคครับไม่ทราบท่านใดจะมีความเห็นนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญครับ
ขอบคุณท่านผู้ประธานคิดว่าประเทศไทยเราได้มองน่าจะได้ประโยชน์จากความร่วมมือของ ACD ซึ่งว่านอกจากที่เราดำเนินการทางการเที่ยวและการเที่ยวต่างๆไปแล้วอันนี้สงสัยที่ขนาดอยากจะถามว่าที่ไทยเราเป็นรัฐที่เป็นนั่นนะเช่นทัวริซึมไฟแนนซ์คอร์ปอเรชั่นหรือว่าเรื่องการดูแลในประเทศนะคะทางประเทศไทยเราได้มีคุยกับที่ต่างกลุ่มไหมคะว่าเราได้ทำอะไรบ้างเช่นอย่างด้านเรื่องการดูแลในเวียดนามไทยเราได้มีการคุยกันว่าเราจะทำอะไรกันเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็น่าสนใจเพราะว่าทางเราก็ตอนนี้นอกจากเราทางการศึกษาเนี่ยเรามองไปทางแอฟริกาตะวันออกกลางด้วยแล้วก็ทางด้านที่เกี่ยวที่ใช่พวกนี้นะคิดว่าในอนาคตเนี่ยภูมิภาคพวกนี้จะมีความสำคัญที่เราจะใช้ประโยชน์โดยเฉพาะเราจะเป็นการศึกษาหรือการพัฒนาในการที่พัฒนาความร่วมมือร่วมกันและขณะนี้ทางจากการที่เราไปเรียนทางแอฟริกาทางในตะวันออกกลางเนี่ยเราคิดว่าเขาก็สนใจที่จะมีความร่วมมือซึ่งตอนนี้เขาเริ่มเห็นแล้วว่าทางเอเชียเนี่ยน่าจะมีความร่วมมือที่ดีความภูมิอากาศภูมิประเทศอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเขาร่วมกับเราจะได้ประโยชน์ซึ่งในอดีตเนี่ยต้องมองไปทางตะวันตกซึ่งตะวันตกเนี่ยเขาก็ดูถูกเรื่องอะไรเรื่องสิ่งต่างๆจะได้ประโยชน์กันสมมติว่าถ้าดูร่วมเราทำได้เป็นแค่แค่อะไรเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ส่วนที่ทางเราก็สนใจอยู่
คร
ับ
ผมตอบได้ไหมเรื่อง
ต้นเชิญครับอาจารย์
คือที่เป็นเรื่องเขียนไว้ในนี้เรื่องทรัพยากรที่มันเกิดขึ้นที่กรุงเทพนะฮะสัก 6-7 ปีที่แล้วนะแล้วก็บังเอิญท่านสุรเกียรติกับท่านสุรจักรก็ได้เชิญให้ผมมาพรีเซนต์เรื่องแนวทางทรัพยากรมนุษย์ใน ACD เนี่ยนะแล้วก็วันนั้นก็มีประเทศในกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มตะวันออกกลางอินเดียอะไรมาหมดนะมันก็เหมือนกับอาจจะจัดประชุมเรื่องพลังงานขึ้นมาได้นะฮะแล้วก็ผมได้นำเสนอว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะจัดเป็น ACD HRD Center ขึ้นนะฮะแล้วพอพูดเรื่องนี้ขึ้นมาประกอบประเทศในกลุ่มอาหรับเนี่ยแย่งกันเป็นโฟกัสพอยต์อ่ะเพราะตอนนี้เขาร่ำรวยมากนะฮะประเอิญหลังจากนั้นเนี่ยก็เพิ่งไปพบว่าเวียดนามเนี่ยเขาจองกฐินอันนี้ไว้ก่อนนะฮะเราสองประเทศก็เลยเป็น prime mover ร่วมกันนะฮะเอกสารเนี่ยที่จะวันนี้ผมไม่ได้เอามาเดี๋ยวผมจะอีเมลให้ทุกท่านนะก็ทีแรกก็ตกลงกันไว้ว่า1ไทยเนี่ยก็จะเป็นตัวประสานซึ่งวันนี้ถ้ามีทบวงมีกระทรวงศึกษายิ่งดีนะฮะจะได้มาร่วมกันเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในระดับกระทรวงใช่ไหมแต่ในที่สุดแล้วถ้าผมจะทำผมก็ทำในนามของประเทศไทยอยู่แล้วก็ตั้งใจว่าจะมีเป็นเน็ตเวิร์กิ่งนะฮะไทยเราก็อาจจะประสานงานแต่เซ็นเตอร์จริงๆเนี่ยประเทศโอมานวันนั้นเขาอยากจะเสนอเพราะนั้นตอนนั้นเขาร่ำรวยใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าเราถ้าเราเป็นคนดูแลเขาแต่เขาสามารถมีเงินจัดตั้งขึ้นมาได้เพราะอย่าลืมเรื่องทุนมนุษย์เนี่ยอย่างที่ท่านตัว
แทนสบวงพูดมาขณะนี้เข้าไปพึ่งพาตะวันตกเสียอนาคตเนี่ยมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยก็ต้องไปร่วมมือที่จะทำเรื่องแบบนี้แล้วตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นกับอินเดียก็มาหาผมบอกว่าถ้าอาจารย์จีระจะทำเนี่ยเขาก็จะขอร่วมมือด้วยนะฮะซึ่งมันก็จบลงหลังจากการเมืองเปลี่ยนไปใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนั้นท่านจีระท่านดูแลผมก็ยังนึกว่าคือเอกสารอันนี้เนี่ยของผมเนี่ยอยู่ใน Google มีคนเอาไปอ่านผมว่าเป็นหมื่นๆเรื่องแล้วนะฮะแล้วพอเองผมเข้าใจว่ากระทรวงต่างประเทศคงทราบว่าผมเคยทำเรื่องนี้อยู่แล้วอย่างผมเนี่ยผมได้พรีเซนต์ต่อหน้า ACDrepresentative ทุกประเทศแล้วที่ประเทศไทยเขา endorse แล้วนะฮะเพราะนั้นในอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมจะถ้าให้ผมทำต่อเนี่ยผมก็อยากจะร่วมมือกับหน่วยงานของราชการยิ่งโดยเฉพาะทางกระทรวงศึกษาเนี่ยนะฮะทางอุดมศึกษากระทรวงด้วยเนี่ยแล้วก็อาจจะมีภาคเอกชนมหาวิทยาลัยเข้ามาอันนี้ถือว่าเป็นข้อเสนอซึ่งผมพร้อมจะทำนะฮะแล้วเงินไม่ต้องวิตกเพราะทางตะวันออกกลางพวกญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะลงปัญหาก็คือเวียดนามเขาจองไว้ก่อนเพราะนั้นในทางการเมืองเนี่ยเราก็ต้องไปหาลือกับเวียดนามนะฮะว่าเราเป็น joint prime mover ได้ไหมแต่วันนี้เนี่ยถ้าทางกระทรวงศึกษาแล้วก็ทางหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวการศึกษามาร่วมด้วยอาจจะมีกระทรวงแรงงานด้วยนะฮะเราก็จะได้ทำงานร่วมกันเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็เป็นแค่ตัวแทนของประเทศเท่านั้นนะเพียงแต่คอนเซ็ปต์เรื่องทุนมนุษย์เนี่ยมันทำให้ประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยก็เข้า realize ใช่ไหมฮะว่าวันหนึ่งเกิดน้ำมันก็หมดขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาก็เหลือแต่ไอ้ทรัพยากรมนุษย์นะแล้วจริงๆแล้วถ้าไปดูประวัติศาสตร์ของประเทศเหล่านั้นเนี่ยเพราะวันนั้นผมพูดให้เขาเห็นว่าประเทศเหล่านั้นเป็นประเทศที่มีทุนทางปัญญาเมื่อกี้ท่านเลขาใช้คำว่า intellectual capitalแต่ตอนหลังเนี่ยเราไปใช้ natural resource capital เพราะอยู่ดีๆไปเจอน้ำมันขึ้นมาใช่ไหมแต่ทุกคนในห้องนี้ก็คงจะทราบว่าถึงมีน้ำมันสิ่งที่อันตรายที่สุดในตะวันออกกลางคือความเหลื่อมล้ำใช่ไหมอาหรับสปริงในอียิปต์อีกหน่อยท่านทูตก็อาจจะเห็นในคูเวตด้วย เขาก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการเอาทุนมนุษย์เนี่ยกระจายไปยังรากหญ้าใช่ไหมแต่ก่อนผู้หญิงในตะวันออกกลางยังไม่มีการศึกษาอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าประเด็นเนี้ยมันผมยังวันนี้ผมอาพีผมมา 4-5 คนนะผมยืนยันได้ว่าความต้องการของตะวันออกกลางในเรื่องทุนมนุษย์แบบเอเชียมันยิ่งมากกว่าเดิมเพราะถ้าเขาไม่จัดการในเรื่องการกระจายทรัพยากรมนุษย์ให้แก่คนข้างล่างแล้วก็ผู้หญิงด้วยเนี่ยเขาต้องเกิดปัญหาการเมืองอย่างมหาศาลนะฮะเพราะนั้นเขาจะไปเรียนมาจากฮาร์วาร์ดหรือออกซ์ฟอร์ดเคมบริดจ์ไม่พอครับอันนั้นไม่ทันละเขาต้องมาเรียนรู้จากสังคมที่มีทั้งเซอร์วิสเซกเตอร์อย่างไทยเรื่องทัวริซึมนะฮะมีแอกโรเบสอินดัสทรีนะฮะมีอะไรต่ออะไรซึ่งทำให้ประชาชนของเขาเนี่ยได้รับโอกาสขึ้นมานะฮะและอีกหน่อยประชาธิปไตยของเขาเนี่ยมันก็คงจะต้องเบิกบานอ่ะใช่ไหมท่านทูตก็คงเห็นนะเพราะนั้นอันนี้ก็เพียงแต่เป็นข้อเสนอแนะที่ทางกระทรวงต่างประเทศได้มอบให้ผมไม่แน่ใจวันนั้นมีตัวแทนของกระทรวงได้เข้ามาหรือเปล่าใช่ไหมวันที่ผมนำเสนอประมาณ6ปีที่แล้วนะแล้วก็บังเอิญทุกประเทศที่จาก ACD เขา endorse โปรเจกต์นี้นะแล้วเขาก็ตื่นเต้นก็ตื่นร้อนมากนะผมก็เห็นว่าถ้าเขายอมรับแนวคิดของเราเนี่ยเราก็ควรจะดำเนินการต่อไปอ่ะนะเพราะตอนนั้นท่านสุรเกียรติท่านเป็นรัฐมนตรีและสรจักรก็เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเขาก็ endorse ให้ผมมา present ก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามอยากได้เอกสารอันนี้เดี๋ยวผมจะอีเมลให้ให้ทุกคนผมทำเพื่อพวกเรานะผมเป็นพวก coordinator เฉยๆผมไม่ได้มีทรัพยากรอะไรมากมายครับขอบคุณนะ
ขอบคุณท่านจักรที่ให้ข้อมูลให้ความรู้กับพวกเรานะครับท่านอื่นเชิญเลยนะครับเชิญครับ
ขออนุญาตเรียนเชิญ พราะนั่งอย่างนี้เนี่ยมันทำให้แบบว่าการทำงานมันกระจัดกระจายไม่ได้ทั้งแผนงานก็ไม่มีอย่างเงี้ยพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยอย่าง10ปีผ่านมาผลงานมันไม่ชัดเจนอะไรเลยพอถามไปเนี่ยประเทศอื่นทุกคนอยากให้ความร่วมมือทุกคนอยากให้ความสำคัญอยากเข้ามาในกลุ่มนี้แต่พอบอกว่าผลงานที่ออกมามีอะไรบ้างไหมเนี่ยมันตอบไม่ได้เลยว่ามีอะไรเงี้ยในฐานะที่เราเองเนี่ยเป็นโคดิเนเตอร์เนี่ยเราจะเน้นไปเลยว่าตอนนี้เราเน้นในเรื่องของ capacity building ไปก่อนแล้วพอได้อะไรที่ชัดเจนแบบ capacity building จริงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วเนี่ยค่อยทำอัพขึ้นมาเป็นนโยบายอาจจะทำให้มันชัดเจนขึ้นไปค่ะ
ขอบคุณครับสำหรับแนวทางนะครับขอบคุณมากท่านอื่นนะครับ
ท่านประธาน
ขอบคุณเชิญครับ
นะดิฉันอยากจะฝากเป็นข้อสังเกตไว้นิดนึงนะคะดิฉันอยากมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศนะคะที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่ได้คุยในหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากก็คือเรื่องของประเทศไทยของเราเองนะคะคือสำนักเลขาธิการของ ACD จะมีหรือไม่มีเนี่ยเขาไม่ได้บังคับเราจะต้องไม่มีไปด้วยนะคะดิฉันกำลังมองว่าเราจะไม่มีคำถามที่กระจัดกระจายอย่างวันนี้เลยถ้าเรามีเซ็นเตอร์นะคะมีอะไรที่มันเป็นหลักเป็นฐานแล้วที่นี่ก็เอิญเห็นว่ารัฐบาลนี้เนี่ยนะคะก็น่าจะมีนโยบายที่จะสนับสนุนตรงนี้อยู่แล้วถ้าในที่ประชุมเนี่ยนะคะเห็นพ้องต้องกันนะคะหรือแม้แต่ท่านผู้ใหญ่ที่จะซัพพอร์ตพวกเราที่เป็นตัวไม่ใช่ระดับขับเคลื่อนเนี่ยนะคะสามารถที่จะก่อตั้งขึ้นมาได้โดยมีรัฐบาลสนับสนุนเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้สิ่งที่ท่านอาจารย์ศิระได้พูดถึงว่าความอ่อนแอของเราทางด้านระหว่างประเทศเนี่ยนะคะเราอาจจะใช้เวทีตรงนี้นะคะมีผู้ขับเคลื่อนแล้วก็มีผู้นำรุ่นใหม่ๆที่จะตามขึ้นมานะคะมีการประชุมกันเป็นวาระที่ชัดเจนนะคะทีนี้เราจะขับเคลื่อนอะไรในนามประเทศไทยเนี่ยมันก็จะง่ายนะคะแล้วก็การที่จะเผยแพร่ให้สื่อมวลชนหรือว่าคนในประเทศนี้เนี่ยได้รับทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังทำอะไรเราก็จะไม่ได้เจอคำพูดว่าตัวแทนประเทศอ่อนแอนะคะในเวทีโลกไม่มีคนของประเทศไทยที่จะไปพูดอย่างเฉียบคมเพราะว่าวาระของประเทศมันยังไม่มีเลยนะคะก็เลยอยากตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเราจะใช้โอกาสนี้เนี่ยนะคะร่วมกันฟอร์มอะไรขึ้นมาได้หรือเปล่านะคะอยากจะเรียนฝากท่านไว้นะคะขอบคุณค่ะ
ครับขอบคุณมากครับ
สวัสดีครับผมดร.วิรชัยสุขประเสริฐกรรมการมูลนิธิทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศครับขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้วก็สนับสนุนในความคิดเห็นที่ว่าเราควรจะทำเรื่องนี้อย่างจริงจังทำไมต้องทำอย่างจริงจังเรื่อง ACD เนี่ยเพื่อนผมก็อินโวลว์ว่าคือผมเคยทำงานที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจธนาคารสหกรณ์สิงคโปร์ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ ACD เพิ่งเดินอยู่แล้วก็มีเรื่องของเอเปก SME มีเรื่องของหลายเรื่องอาเซียนอาเซียนนะครับก็บอกว่าประเทศไทยน่าจะใช้โอกาสนี้นะครับเทคประโยชน์เป็นลีดโลเป็นผู้นำในเวทีนานาชาติท่านอาจารย์ศิระก็พูดว่าในเวทีนานาชาติของไทยเนี่ยหลายๆเวทีเนี่ยไทยเสียโอกาสไปพอสมควรโดยเฉพาะในเรื่องของเวทีในเรื่องที่อาเซียนเนี่ยเกิดใน EC 201นี่นะฮะมี3ปีข้างหน้านะฮะเราก็พูดกันเยอะแล้วบอกเลยอยากให้เป็นผู้นำทางจุดนั้นผมเชื่อว่าในกรอบของ ACD ที่ทางสภาก็พูดแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มอะไรที่เล็กก่อนเรายังไม่ได้คิดถึงเรื่องการมี Secretariat Office เหมือนที่อาเซียนที่จาการ์ตาแน่นอนวันนึงจะถึงตรงนั้นแต่ก่อนถึงจุดนั้นเนี่ยถ้าประเทศไทยเริ่มตั้งแต่วันนี้ในฐานะผู้นำที่มีในบทบาทเป็น Coordinator อยู่แล้วเนี่ยนะฮะให้เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้จาก ACD ซึ่งจะนำไปสู่ไปถึงอาเซียนAEC ด้วยเนี่ยก็จะยิ่งเท่าทวีคูณพอสมควรนะฮะประการที่2ถามว่าเซกเตอร์ไหนที่เราควรจะจิ้มหยิบขึ้นมาก็สนับสนุนเต็มที่เนื่องจากเรามีความพร้อมท่านอาจารย์ที่ว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในเรื่องนี้ Human Resource Development HRD ของประเทศไทยและท่านเคยเป็นLead Chaplain นะฮะของ Human Resource ด้วยนะครับในเอเปกงั้นตรงนี้เรามีทรัพยากรพร้อมเรามีการศึกษาเรามีการทำวิจัยท่านอาจารย์ทำเปเปอร์ทั้งของหลายๆเวทีของยูเนสโกของอะไรต่ออะไรเนี่ยเรามีหมดแล้วครับ จทย์คือว่าพวกเราจะมาสนับสนุนอย่างไรโดยให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมนับจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งความสำเร็จเนี่ยผมก็เชื่อว่าลำบากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแม้กระทั่งกรมเศรษฐกิจเคยคุยกับท่านพิมลท่านอธิบดีเคยท่านวันนี้ท่านไม่ได้มาต่างๆเนี่ยนะฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แม้กระทั่งในปีนี้เราจะเป็นเจ้าภาพ World Economic Forumใช่ไหมครับเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เรามีโอกาสเรื่องเหล่านี้มากมายแต่เราคงจะต้องย้ำจุดยืนว่าเราเป็นผู้นำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนดังนั้น HRD ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราน่าจะเริ่มจาก capacity building ของตรงนี้ในกลุ่ม ACB นะครับแล้วทำให้เป็น action plan ชัดเจนมี roadmap ชัดเจนว่าจะทำอะไรในเรื่องเหล่านี้ให้กับสมาชิกที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งท่านอาจารย์บอกว่าในประเทศกลุ่มตะวันออกการเขาก็สนใจแล้วก็เราสามารถใช้ความผู้นำตรงนี้เนี่ยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยนะครับในกลุ่ม ACB เองหรือในอาเซียนผมว่าโอกาสนี้มีไม่บ่อยการตั้งประชาคมนานาชาติในระดับระหว่างประเทศไม่ได้เกิดบ่อยนะฮะถ้าไปศึกษาประวัติศาสตร์ไม่บ่อยเลยอาเซียนไปเดินที่วันนี้เดินมากี่สิบปีก็จะถึงจุดนี้เป็นปฏิสิเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เราควรจะให้โอกาสที่ให้ประโยชน์กับผู้รู้จักขอบคุณครับ
เรียนเชิญครับ
ขอบคุณท่านประธานนะคะดิฉันเป็นผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะในฐานะที่ได้มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ ACB มานะคะก็อยากจะเรียนคืออยากจะพวกวาระเพื่อพิจารณาวาระที่2กับที่3ด้วยกันเลยนะคะในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะอยากจะขอเรียนที่ประชุมนะคะว่าในกรอบ ACB เนี่ยสาขาเกษตรเนี่ยมีทีมเป็นรามเวอร์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางประเทศจีนเนี่ยก็ค่อนข้างจะแอคทีฟมากได้จัดสัมมนาได้จัดเวิร์กช็อปในเรื่องของนโยบายการเกษตรของประเทศในกลุ่ม ACD นะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จที่การงานนะคะซึ่งทางจีนเองก็ได้จัดสัมมนาด้านนโยบายเกษตรมา2ครั้งแล้วนะคะครั้งแรกก็เดือนมกราปี2005นะคะแล้วครั้งที่2เนี่ยก็เดือนตุลาปี49นะซึ่งจัดติดกัน2ปีแล้วก็หายไปเลยนะคะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยนะคะในการจัดประชุมครั้งนั้นเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จของนโยบายการเกษตรของแต่ละประเทศนะคะซึ่งก็ได้มีตัวอย่างความสำเร็จในเรื่องของการพัฒนาการเกษตรนะคะในการที่จะยกระดับรายได้แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในประเทศสมาชิก ACD นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นทางฟิลิปปินส์เขาก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของระบบประกันภัยนะคะแล้วก็ทางจีนก็เรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็การพัฒนาการผลิตไบโอแก๊สจากมูลสัตว์นะคะแล้วก็ของมาเลเซียก็การพัฒนาจากการปาล์มน้ำมันแล้วก็การพัฒนาพืชพลังงานทดแทนในพม่านะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเพียงบางตัวอย่างนะคะที่ได้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนั้นนะคะแล้วในการประชุมครั้งนั้นเนี่ยประเทศไทยเองเนี่ยเราก็รับที่จะเป็นโคมูเวอร์นะคะด้านเกษตรนะคะซึ่งเรารับมาเนี่ยเราก็ได้มาเวิร์กเอาท์กันต่อนะคะเราก็ได้จัดประชุมนะคะจัดประชุมเวิร์กช็อปนะคะด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็เรื่องของการพัฒนาสินค้าโอท็อปนะคะที่ในประเทศไทยนะคะซึ่งตอนนั้นเราก็มีกำหนดจัดในเดือนกันยา50นะคะเราก็ทำหนังสือเชิญประเทศสมาชิก ACD เข้ามาร่วมนะคะแต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าในตอนนั้นเนี่ยมีประเทศสมาชิก ACD นี่แสดงความจำนงที่จะเข้ามาร่วมค่อนข้างน้อยนะคะมีไม่กี่ประ ทศเองนะอย่างเช่นจีนบรูไนอิหร่านพวกนี้นะคะที่สนใจและเข้ามาร่วมนะคะทีนี้พอดีทางผู้ใหญ่ก็เห็นว่าถ้า3ประเทศจาก30ประเทศอะไรเงี้ยถ้าจ่ายแล้วมันไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะคะก็เลยขอเลื่อนหรือขอยกเลิกไปก่อนนะคะก็อันนี้ก็อยากจะเรียนประสบการณ์ตรงนี้ว่าสาเหตุหลักๆนะคะที่อาจจะทำให้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ในกรอบนี้อย่างที่ท่านประธานก็ได้เรียนแล้วนะคะว่าหนึ่งไม่คือหลายประเทศก็อาจจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณนะคะแล้วก็ไม่มีสำนักเลขาธิการที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนะคะพอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็เลยอยากจะเสนอว่าทิศทางในอนาคตของ ACD นะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเวที ACD เนี่ยนะคะมันก็เป็นเวทีที่มีเสน่ห์อีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เป็นเวทีที่เปิดกว้างไม่มีข้อผูกพันเนี่ยก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางมากก็อันนี้ก็เป็นประโยชน์ในแง่หนึ่งนะคะแต่ว่าเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีความต่อเนื่องแล้วก็ไม่ค่อยชัดเจนในทิศทางสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยที่จะเป็นไปได้ก็อยากจะเสนอรูปแบบการดำเนินงานนะคะว่าอยากจะให้ทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรคะเป็นสำนักเลขาธิการชั่วคราวนะคะในการที่จะประสานงานกับผู้ที่เป็นทายมูเวอร์ของแต่ละสาขานะคะที่แต่ละประเทศสมาชิกที่เป็นทายมูเวอร์ตรงนั้นคือสามารถที่จะประสานงานกับผู้ประสานงานทีนึงนะคะที่จะให้มีการแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานหรือที่จะติดตามตรงนี้นะคะส่วนว่าการกำหนดแผนการดำเนินงานของแต่ละสาขาเนี่ยก็ควรจะให้แต่ละสาขาเนี่ยนะคะให้มีการประชุมนะเขากำหนดทิศทางการดำเนินงานตรงนั้นเองว่าแต่ละสาขาเนี่ยควรจะเดินไปทิศทางไหนที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันที่จะใช้โอกาสจุดแข็งของแต่ละประเทศที่จะมาร่วมกันพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภูมิภาคนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีกรอบมีวัตถุประสงค์มีอะไรมีกรอบกว้างอยู่แล้วแต่ละสาขานี่ก็ควรจะไปกำหนดทิศทางของตัวเองแล้วก็เดินไปตามทางนั้นนะคะแล้วก็อยากจะเปรียบเทียบในเรื่องของวินเทจนะซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยก็เหมือนคล้ายๆเป็นสำนักเลขาธิการชั่วคราวนะที่พอถึงประจำแต่ละเดือนก็มีการเรียกเชิญประชุมประเทศผู้แทนของประเทศสมาชิกเอเชียที่จะจัดอยู่ในประเทศไทยในประเทศไทยจะได้พูดคุยมาหาเรือมาพิจารณาความคืบหน้าหรือว่าไทยจะมีข้อคอมเมนต์เปเปอร์ของประเทศไหนที่จะส่งมาก็จะผ่านกระทรวงการต่างประเทศที่จะใช้คอลัมน์ของเป็นวินเทจเวิร์กกรุ๊ปในกรุงเทพนะคืออาจจะใช้ตรงนั้นเป็นแบบอย่างก็พอจะได้ในชั้นนี้นะคะเพราะว่าการตั้งสำนักเลขาธิการที่ถาวรเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันก็เป็นอนาคตที่ค่อนข้างจะมันต้องใช้งบประมาณต้องมีขั้นตอนมีอะไรมากมายนะแต่คิดว่าในรัฐบาลชุดนี้ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง ACD นี้ก็ควรจะก็คงจะให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือด้านงบประมาณในส่วนนี้นะคะแต่ว่าในชั้นนี้ก็อยากจะให้ทางกระทรวงการต่างประเทศที่ตั้งในลักษณะของเป็นสำนักเลขาธิการชั่วคราวจะอยู่ในรูปของ virtual secretary ไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะที่จะเป็นผู้ประสานงานแล้วก็ที่จะปลุก ACD ให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่จะเริ่มต้นที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในสมาชิก ACD ตามวัตถุประสงค์ของ ACD นะฮะค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับท่านผู้แทนกระทรวงเกษตรครับเรียนว่าเราทำอยู่แล้วในเวลานี้นะครับเราไปทำหน้าที่โคดิเนเตอร์ที่จริงมันคือสเปเชียลิสต์นั่นแหละนะครับแล้วเราก็คนเยอะเหลือเกินฮะ3คน คครับขอบคุณครับมีท่านใดท่านเสนอว่าขอให้รวมมาเจนด้า 3.1 กับ 3.3 เข้าด้วยกันผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันก็เกี่ยวโยงกันเราพูดไปพูดมามันโยงกันหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวฝ่ายเลขาไปแยกเอาเองนะครับ
ส่วนเรียนเชิญท่านเรียนเชิญท่านเลยครับ
ขอบคุณครับผมเกียรติครับจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านประธานเลขาและประธานอาจารย์กีฬาและปีกรุณาให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของ ACD ครับเท่าที่รับฟังมาเนี่ยจะเห็นว่า ACD เองเนี่ยในเรื่องของความร่วมมือเนี่ยอาจจะไม่มีความคืบหน้ามากนักยกเว้นในเรื่องของ education ซึ่งทางมาเลเซียไม่ได้มีการจัดตั้งอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวความคืบหน้าในเรื่องในสถานะล่าสุดเนี่ยก็มีแนวคิดที่จะมีการทำกรอบ ACD ให้มันเป็นรูปธรรมส่วนหนึ่งนะครับสมาชิกส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งอาจจะยังไม่เห็นด้วยเท่าที่อยู่เนี่ยในเวลาที่ทางฝ่ายเลขาเนี่ยพยายามที่จะให้ที่ประชุมพิจารณาถึงท่าทีของไทยนะครับต่ออนาคตของ ACD นะครับดังนั้นผมมีความเห็นว่าในส่วนเนี้ยนะครับที่ประชุมคงต้องพิจารณาว่าเราควรสนับสนุนในด้านใดนะครับด้านที่จะเป็น ACD ที่มีรูปธรรมมากขึ้นหรือจะยังคงดำเนินในลักษณะที่เป็น political view อย่างเช่นในปัจจุบันในความเห็นส่วนตัวครับถ้ามองจากกรอบประเทศเอเชียด้วยกันเรามีจุดแข็งหลายจุดในตะวันออกกลางเรามีแหล่งพลังงานที่ใหญ่ครับในอาเซียนเองเรามีทรัพยากรโดยเฉพาะในเรื่องของ foodในส่วนของเอเชียประเทศอื่นๆเนี่ยเราก็มีทรัพยากรอื่นๆครับความขีดความสามารถในเรื่องการพัฒนาต่างๆไม่ว่าในจีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีครับฉะนั้นถ้า ACD มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนครับว่าเราจะดำเนินการเฉพาะในเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วนำไปสู่ในเรื่องของความผาสุกของประชาชนในเอเชียมันน่าจะเป็นกรอบหรือแนวทางที่ทุกประเทศในกลุ่ม AEC เนี่ยและตัวกับ ACD เนี่ยน่าจะยอมรับกันได้ครับสิ่งที่มีความกังวลผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นกรอบในด้านเศรษฐกิจซึ่งทุกประเทศเองก็ไม่อยากให้มันซ้ำซ้อนครับเพราะเนื่องจากเรามีกรอบรูปแบบทางเศรษฐกิจอื่นๆที่มีอยู่มากมายครับไม่ว่าจะเป็นอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเอเปกครับไม่ว่าจะเป็น WTO หรือไม่FTA bilateral ต่างๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองว่าเป้าประสงค์ของ ACD มุ่งไปสู่ความร่วมมือเพื่อประชาชนหรือเพื่อความผาสุกในภูมิภาคเอเชียแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นเป้าที่ชัดเจนเพราะนั้นในส่วนนี้เนี่ยมันก็คงอาจจะต้องกลับไปที่ฝ่ายเลขานะครับว่าถ้าเป็นโพสิชันอย่างนี้ก็คงต้องนำเสนอทางรัฐบาลเพื่อพิจารณาว่าเราควรจะไปสนับสนุนท่าทีอันไหนนะครับด้านไหนด้านที่เป็นรูปธรรมหรือด้านที่เป็นเวทีเพื่อการหารืออย่างเดียวครับถ้าประเทศไทยมีดิเรกชันที่ชัดเจนควรจะไปที่ทางใดเนี่ยมันก็เป็นโอกาสอันดีที่ตอนซัมมิตเนี่ยเราอาจจะประกาศได้ครับว่าเราสนับสนุนด้านไหนนะครับนั่นก็คือเป็นการแสดงบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศที่ชัดเจนขึ้นครับผมครับ
ขอบคุณครับที่จริงในเรื่องของแนวทางของประเทศไทยที่เราจะเลือกว่าเราจะไปในทิศทางที่เราอยากจะให้มันเป็นใจเราหรือว่าอยากจะให้เป็นกรอบความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมีสมเด็จพระธิการมีอะไรเป็นรูปธรรมตัวนี้เนี่ยคงต้องค่อยเป็นค่อยไปผมเรียนเพิ่มเติมว่าอาเซียน10ประเทศเนี่ยส่วนใหญ่อยากให้เป็นแน่นอนยังไม่อยากให้ไปเร็วนะนะครับพอบวกไปกับจีนเกาหลีญี่ปุ่นก็ทำนองเดียวกันก็ปาเข้าไป10กว่าประเทศแล้วนะครับที่มีความรู้สึกว่าคืออยากจะให้ ACD มีอะไรที่ชัดเจนกว่านี้มีความสำเร็จกว่านี้แล้วก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเพราะว่ากว่าที่อาเซียนเนี่ยจะมีสถานเอกอัครราชทูตที่จาการ์ตาได้ก็กินเวลาหลายปีนะ เป็นที่ดีก็10ปี10ปีเองนะฮะยังคงต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับในเรื่องนี้แล้วผมก็กล่าวเพิ่มเติมว่าความเสถียรของ ACD เนี่ยในด้าน HRD นะครับค่อนข้างชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในอนาคตอันใกล้เนี่ยมันมีสาขาความร่วมมืออื่นๆที่เป็นรูปธรรมชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทุกประเทศเห็นพ้องต้องการที่ให้ความสำคัญก็คือ connectivity นะครับก็ได้คือที่หรือการเชื่อมโยงทั้งทางด้านของสนับสนุนทางรวมทั้งการเชื่อมโยงในด้านของวัฒนธรรมนะครับ ACD พูดกันมาหลายคนนะครับเราอาจจะเห็นได้ครับว่า connectivity ในเอเชียในทุกภูมิภาคเนี่ยเราเริ่มต้นที่แม่น้ำโขงเริ่มต้นที่ GMS ต่อไปมันขยายไปที่อาเซียนนะครับพออาเซียนเลยไปทางตะวันตกอีกหน่อยนึงนะครับก็คือบิมสเตกนะครับเอเชียใต้นะครับถ้าจากบิมสเตกไปเนี่ยมี IOR ARC หรือก่อนความร่วมมือในมหาสมุทรอินเดียนะครับมันเลยไปไกลแล้วนะครับยิ่งถ้าบวก ACD เข้าไปด้วยเนี่ยไปข้อโลกเลยนะครับผมลืมเรียนท่านไปอีกข้อหนึ่งว่าประธาน ACD คนต่อไปเนี่ยคือทาจิกิสถานซึ่งก็ได้พูดในที่ประชุมแล้วว่าคือเขาเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นน้ำมันเยอะเยอะมากแต่ทีนี้เขาขาดที่คนในพื้นที่เขาอยากเชิญชวนให้ประเทศต่างๆเนี่ยเข้าไปให้ความร่วมมือกับเขาในเรื่องของการขุดน้ำมันเรื่องของการสร้างถนนเชื่อมโยงเพื่อที่เขาจะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติของเขาเนี่ยนำไปสู่ความมั่งคั่งของประเทศเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยสนใจในเรื่องของ connectivity สูงมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทิศทางหนึ่งก็เรียนที่ประชุมเพื่อทราบไม่ทราบมีท่านใดอยากให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระ 3.1 บวก 3.3 มีบ้างไหมครับ
มันแย่จริงนะคะสำหรับสาขาความร่วมมือเท่าที่เห็นเนี่ยตั้ง20สาขาคือยังค่อนข้างเยอะมีความเป็นไปได้นะคะที่เราจะจัดสำหรับตรงถ้ามันต้องเล็กลงทำเป็นสาขาใหญ่แล้วอะไรที่มันเกี่ยวข้องก็แบ่งกลุ่มเข้าไปอยู่ในกลุ่มใหญ่ซึ่งมันก็จะทำให้สโคปมันอาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะถ้าอย่างนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องแต่ละเรื่องแล้วก็เล็กไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ขอบค
ุ
ณคร
ับ
อ
ัน
น
ี้
น่าสนใจมีความเป็นไปได้ครับก็ประเทศสมาชิกคุยกันมาหลายรอบแล้วผมมันเยอะไปเปล่า20สาขาแล้วก็หลายๆสาขาไม่คืบหน้าพราหมูหรือโคพราหมูก็ในบางสาขาไม่ขยับเลยนะครับก็เคยคุยกันในที่ประชุมว่าเราจะมีกฎเกณฑ์ว่าต่อไปนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะว่า1หรือ2ปีก็ไม่รู้ที่คุยกันว่าถ้าในสาขานั้นไม่มีความเคลื่อนไหวเลยในโครงการนั้นเนี่ยที่ประชุมอาจพิจารณายกเลิกหรือลดเปลี่ยนโครงการทำนองนั้นใช่มั้ยครับเชิญ
ขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อคิดเห็นทั้งหมดนี้นะฮะในฐานะเลขาผมคงจะต้องประมวลข้อคิดเห็นทั้งหมดแล้วก็จะทำเป็นแนวทางที่เราจะมีการพัฒนากรอบความร่วมมืออะไรผมขออนุญาตเรียนสั้นๆนิดนึงนะครับเพื่อเป็นข้อมูลคือสาขาความร่วมมือของ ACD 20สาขาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับในบริบทของโลกซึ่งยังไม่ globalization ขนาดนี้ไม่ไร้พรมแดนขนาดนี้แล้วก็ยังไม่มีปัญหาหรือวิวัฒนาการหรือวิกฤตการณ์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ติดมากับองค์การระหว่างประเทศเหมือนองค์การระหว่างประเทศคือไม่มีใครอยากจะเข้าไปร่วมมือเรื่องนี้แล้วก็พยายามที่จะทำไมครับคอมโพรไมส์ท่าทีแล้วก็พยายามที่จะใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ของตัวเองมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยมีความพยายามอย่างที่ท่านประธานเรียนให้ทราบนะว่ามีความพยายามอย่างมากที่จะทบทวนจากรูปปิ้นจากคาทิกอไรจะไพรออริทิสความร่วมมือทั้ง20สาขาแต่ในที่สุดเนี่ยมันก็ไปติดตรงที่ว่าใน20สาขาเนี่ยทุกคนไม่มีเจ้าภาพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไปตัดบางสาขาออกเจ้าภาพที่มีอยู่ก็มีความรู้สึกเหมือนกับเสียหน้านะครับไปเปลี่ยนแปลงก็มีความรู้สึกว่าเออมันเท่ากับว่าคนที่เป็นเจ้าภาพอยู่เนี่ยมันไม่ทำอะไรเลยกลายทุกคนก็เลยพยายามดีเฟนต์ในสิ่งที่ซึ่งมันไม่มีค่ามาแล้วนะในความรู้สึกของสมาชิกก็เห็นภาพว่ามัน20กว่าปีมาแล้วแล้ว20สาขาที่มันไม่มีค่าแล้วในขณะนี้มันถึงเวลาที่จะต้องมูฟกันใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในทางนิติในมันก็ยังมี20สาขาแต่ในทางพฤติในเนี่ยมันเกือบจะไม่มีสาขาอยู่แล้วอย่างที่ท่านผู้แทนกระทรวงเกษตรแจ้งให้ทราบนะครับจีนไปแอคทีฟเรื่องสินค้าเกษตรตอนนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วทุกวันนี้จีนไม่ได้จับเรื่องเกษตรเลยยีนหันไปจากการประชุมสัมมนาเรื่อง poverty eradication ในหัวข้อที่2นะครับซึ่งยีนไม่ได้เป็นพรามหรือโคพรามเลยแต่เพิ่งว่ายีนดันไปประสบความสำเร็จเรื่อง poverty reduction อย่างมากเขาก็เลยจัดสัมมนาเรื่อง ามที่จะคงจะทำเหมือนเราวันนี้นะครับหาโพซิชันของประเทศของเขาว่าประเทศของเขาที่จะได้ประโยชน์อะไรบ้างจาก ACD เพราะฉะนั้นผมคิดว่าการประชุมวันนี้มันเป็นโอกาสดีที่หน่วยราชการและก็ภาคเอกชนทั้งหมดคงจะต้องมานั่งคิดกันว่าเราจะโพซิชันประเทศไทยในกรอบ ACD อย่างไรเราจะใช้ประโยชน์ ACD อย่างไรให้เกิดประโยชน์กับเรามากที่สุดนะครับตรงนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องว่าหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องนี้อยากจะใช้ ACD เพื่อประโยชน์อะไรนะครับซึ่งมันจะหลีกไปยังไงหัวข้อที่2ข้อที่3ก็คือว่าเราจะมีโปรเจกต์อะไรบ้างเนื่องจากผมขออนุญาตเรียนย้ำนะครับ ACD นี้เป็นโปรเจกต์เบสออร์แกไนเซชันคือพูดง่ายๆว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นหลักการไม่มีอะไรที่เป็นฟอร์มอลออร์แกไนเซชันเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าประเทศอยากจะหลีกโปรเจกต์อย่างไรนะครับถ้าหากว่าเรามีโปรเจกต์อะไรที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์ซึ่งมันจะนำมาเข้าอีกประเด็นนึงนะครับถ้าเราคิดว่าเรามีโปรเจกต์อะไรที่คิดว่าเราจะเป็นประโยชน์ใช้ ACD ให้เป็นประโยชน์เสนอโปรเจกต์นั้นแล้วก็ผมเชื่อว่าเราจะได้รับการตอบสนองอย่างดีใน ACD ผมขออนุญาตจบว่าใน ACD นี่มันมีทั้งลูกค้ามีทั้งคู่ค้ามีทั้งคู่แข่งมีทั้งที่จะเป็น strategic partner เนี่ยพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ของเราต่อไปเพราะฉะนั้นเราจะใช้ฟอรัมนี้อย่างไรเพื่อให้เป็นประโยชน์อย่างที่เรียนให้ทราบมาเลเซียนี่ก็เตรียมแล้วนะครับแล้วก็ทางไทยเราทางมหาลัยเอกชน2ตำแหน่งกระโดดที่จะไปต่อยอดการทำเครดิตทรานสเฟอร์เพื่อที่จะให้นักเรียนของอาเซียนของ ACD ทั้งหมดเนี่ยสามารถย้ายถ่ายเองคือมีคนบางคนมองต่อไปว่าต่อไปเนี่ยพวกยุโรปพวกสหรัฐก็คงจะต้องมาใช้ 2-3 ประเทศในอาเซียนให้เป็นฐานเพื่อที่จะเจาะ ACD เพื่อที่จะเป็นฐานในการเจาะ ACD เพราะฉะนั้นการที่ทำให้เกิดมี flexibility ในเรื่องของการศึกษานะครับอยากจะไปเรียนที่ไหนอยากจะไปลงทะเบียนที่ไหนก็จะเป็นการต่อยอดในอนาคตต่อไปเช่นการคอร์สสั้นรับนักศึกษาจากอะไรนะจากสหรัฐจากยุโรปมาใช้ประโยชน์ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราน่าจะเริ่มมองACDในแง่ที่ว่าเราจะโปรฟิตอย่างไรหาประโยชน์อย่างไรจากACDเพื่อจะแม็กซิมไลซ์ค่าทีของเราได้มากที่สุดนะฮะตรงนี้ผมคิดว่าคงจะเป็นเรื่องที่ทางที่ประชุมต้องร่วมกับประธาน
ขอบคุณครับเชิญครับท่านประธานกระทรวงเกษตร
ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเมื่อกี้ที่ทางฝ่ายเลขาบอกว่าเราจะใช้ประโยชน์จาก ACD ให้เป็นประโยชน์กับเราให้มากที่สุดยังไงนะคะคืออย่างที่ประเทศไทยที่ตอนนั้นที่เลือกเป็นโคโมเวอร์เรื่องของโอท็อปกับการทุเรียนสายน้ำนั้นเนื่องจากสองสาขานี้มีเราค่อนข้างจะมีจุดแข็งนะคะแล้วก็ลึกๆแล้วเราก็ด้านพัฒนาการพื้นสระน้ำเราก็ค่อนข้างก้าวหน้าด้านสินค้าโอท็อปแล้วก็พัฒนาไปมากคือนอกจากจะให้ความร่วมมือที่จะแชร์จุดแข็งตรงนี้แล้วเนี่ยลึกๆแล้วเราก็อยากจะหาตลาดในประเทศเหล่านี้เหมือนกันเพราะบางประเทศก็มีอำนาจซื้ออยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกตะวันออกกลางและพวกนี้นะคะก็คือเราก็พยายามที่จะทำแต่เนื่องจากว่ามันมีปัญหาหลายอย่างนะคะอย่างจีนเนี่ยเวลาเขาจัดเนี่ยเขาจะออกค่าใช้จ่ายให้ประเทศสมาชิกหมดเลยนะคะตอนที่ทำหนังสือเชิญแล้วก็บางประเทศที่เขาบอกว่าเขาอาจจะไม่มีเงินเขาก็ถามว่าทำไมถึงไม่ใช้มาตรฐานของจีนเพราะจีนเนี่ยเขาออกให้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของปัญหาทางด้านการเงินด้วยนะคะก็อยากจะคือในที่ประชุมระดับที่เหนือกว่านี้ระดับรัฐมนตรีอะไรเนี้ยนะคะคือเราควรจะมีให้มีการรายงานความคืบหน้าของแต่ละสาขานะคะเพราะว่าถ้าไปตรงนั้นได้เนี่ยมันก็แต่ละสาขาก็จะแอคทีฟมากขึ้นนะคะคือทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้นในคือให้มันมีความชัดเจนแล้วก็มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนนะคะว่าจากตรงนี้เราจะไปตรงไหนต่อแล้วจะติดตามความคืบหน้าอย่างไรเพื่อที่จะให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นนะคะซึ่งส่วนการที่จะเป็นไป missing gap ให้กับเวทีอื่นๆณขณะนี้มันก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันเราก็ค่อยๆพัฒนาไปแต่ให้มันเกิดผลมากกว่าที่เป็นอยู่และมีความชัดเจนมากกว่านี้ค่ะ
ขอบคุณครับท่านผู้ใจกระทรวงเกษตรท่านเข้าใจถูกต้องแล้วนะครับคือจริงๆในที่ประชุมรัฐมนตรีเนี่ยมีการรายงานความคืบหน้าในแต่ละ ที่ประเทศใดจะออกค่าใช้จ่ายให้มากกว่านั้นนะครับก็เป็นเรื่องศักยภาพของแต่ละประเทศครับก็แล้วแต่ผมเลยอยากจะขอเรียนมาถึงจุดสำคัญนะครับว่าในความร่วมมือทั้ง20สาขาหรือแม้แต่ที่อยู่นอกเหลือ20สาขาเนี่ยทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความสนใจพร้อมที่จะเสนอนะครับเสนอโครงการหรือว่าเสนอตัวเป็นเจ้าภาพสำหรับเรื่องใดบ้างหรือไม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราอยากจะรวบรวมไว้นะครับเรียนเชิญเลยครับสุภาพนะ
ครับขออนุญาตอีกครั้งก่อนที่จะเสนออะไรนะครับขอกลับมาเรื่องคือผมเห็นใจท่านประธานนะทั้งกระทรวงการเทศที่มีคนน้อยนะแต่ว่าผมว่ากรอบเนี้ยที่ผมเข้าใจก็คือเป็นกรอบเดียวนะครับแล้วเป็นกรอบใหญ่ด้วยที่เราเป็น secretariat เป็นคนใน secretariat มาโดยตลอดเราเป็นผู้ก่อตั้งด้วยนะฮะงั้นถ้าเราจะใช้กรอบนี้อย่างจริงจังเนี่ยบอกว่าถ้าจะมีสำนักเลขาใช้เวลานานผมว่าไม่นานนะคือเราเป็นอยู่แล้วทำไมถึงอยากจะเสนอท่านประธานว่าเป็นไปได้ไหมว่ากระทรวงสามารถตั้งสำนักงานขึ้นมาเป็นงานของประเทศไทยเนี่ยที่จะทำหน้าที่เป็นเลขา ACD นะที่จะคอยที่เพราะว่าท่านมี3คนท่านไม่ได้ครับท่านก็ตั้งสำนักงานขึ้นมาที่ตั้งเป็นองค์การอะไรก็แล้วแต่นะองค์การความเหมาะสมนะมาถึงคลมอะไรที่จะตั้งได้ก็ผมว่าทำได้เพราะว่าอันนี้มีความเป็นยูนิคของมันมันจะขับเคลื่อนได้ไม่งั้นเนี่ยท่านเองท่านก็ไม่มีคนท่านเองท่านก็ไม่มีการจัดสรรขึ้นมาท่านเองก็จะผลักดันอะไรก็ลำบากนี่อันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมอยากจะเสนอว่าถ้าทางบลตั้งเป็นสำนักงานที่จะเป็นสำนักเลขาแล้วก็ชั่วคราวหรือไม่ชั่วคราวแล้วแต่เขาไม่ใครอยากเป็นหรอกนะเราก็จับตรงนี้เลยแล้วเราก็เป็นแล้วเราก็ผลักดันนะครับที่อย่างที่ท่านผู้แทนกระทรวงเรียนเราก็ที่เลยว่าแต่ละฝ่ายผู้ว่ามันควรจะเป็นอะไรยังไงแล้วเราก็สอดแทรกเรื่องของเราได้ง่ายที่สุดศูนย์รวมจุดกลางก็ดีว่าได้เปรียบในการทิศทางแล้วก็เรื่องข้อมูลนะครับก็ถือว่าน่าจะสุดสวยความเป็นคนดีลิเตอร์ของเราในตอนนี้นะถ้าไม่มีคนเนี่ยผมว่าจัดตั้งเป็นหน่วยงานขึ้นมาเลยนะครับ
ขอบคุณมากครับสำหรับแนวทางที่ท่านดูได้มานะครับก็ถูกใจครับจะทำได้หรือเปล่า
ในเรื่องของการเสนอโครงการหรืออะไรเนี่ยนะครับผมเรียนว่าสำคัญก่อนเรื่องพลังงานเนี่ยผมว่าทุกคนทราบเลยเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานโดยเฉพาะของประเทศไทยเนี่ยก็ต้องพึ่งพาทรัพยากรจากประเทศอื่นเรามีของเราไม่มากนะครับเราซื้อแก๊สซื้อน้ำมันซื้อทุกอย่างนะฮะดังนั้นเนี่ยความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นเรื่องสำคัญนะครับอย่างนโยบายต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่เราเดิมกัมพูชาไม่ค่อยดีนะตอนนี้เริ่มดีขึ้นเนี่ยก็เป็นโอกาสนะครับในเรื่องที่จะไปสร้างความสัมพันธ์แล้วก็มีการนำทรัพยากรบางอย่างในแนวไทยเนี่ยมาใช้ได้นะครับงั้นไอ้เรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยสำคัญมากสำหรับความมั่นคงด้านพลังงานนะความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคก็มีความสำคัญต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับเนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับหนีไม่พ้นนะครับพลังงานกับภูมิภาคเนี่ยก็สำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วกระทรวงพลังงานทำได้หลายเรื่องจะเลือก subject ไหนมาเนี่ยก็ได้เรื่อง connectivity ที่ท่านประธานบอกกล่าวเน้นเนี่ยนะครับเรื่องพลังงานก็จะมีพวกท่อก๊าซนะครับการขนส่งน้ำมันหรือว่าระบบ grid connection นะครับซึ่งในตับกรอบต่างๆก็มีการพูดเรื่องนี้อยู่อย่างกว้างขวางพอสมควรนะครับหรือว่าในเรื่องของการวิจัยพัฒนาพวกพลังงานทดแทนต่างๆนะครับเทคโนโลยีต่างๆก็มีความร่วมมือร่วมกันได้ประเทศต่างๆมีความเชี่ยวชาญที่บางเรื่องเขาอาจจะเก่งกว่าเราบางเรื่องเราเก่งกว่าเขาไม่ว่าจะเป็นพวกเชื้อเพลิงชีวภาพหรือว่าไบโอแมสลมแสงอาทิตย์น้ำนะครับน้ำเราก็ค่อนข้างจะเชี่ยวชาญเรื่องไบโอแมสเราก็ทำเยอะมาตรการต่างๆในเชิงนโยบายเราก็ทำเยอะก็สามารถที่จะเปิดได้หรอกสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ค่อนข้างจะหลากหลายนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมยังไม่ประกาศเสนอโครงการณตอนนี้นะครับขอไปดูกระเป๋าตังค์ก่อนเดี๋ยวผมเรียนถ้าเกิดทางกตเนี่ยตั้งสำนักงานขึ้นมา ยังไงเนี่ยจะลองไปติดตามจะลองอีก